Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը, այս եթերաժամի ընթացքում լսեք. Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համոզմամբ Հայաստանի առջև պայման է դրվել մաքսակետ տեղադրել Հայաստանա-Ղարաբաղյան սահմանագծին։ Ոչ ոք չպետք է օգտագործի ողբերգությունն իր նեղ նպատակների համար։ Ուկրաինայի տարածքում կործանված օթանավի վերաբերյալ ուղերձով է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եթե Ռուսաստանը շարունակի զենք վաճառել Ադրբեջանին, կնշանակի, որ այդ երկրի հետ ունեցած դաշնակցային հարաբերությունները կեղծ են, ասում է հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Այս և այլ թեմաների կանդրադառնանք քիչ անց, իսկ այժմ խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին, ով ներկայացնում է այս ժամի լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անցած գիշեր հանդես է եկել հատուկ հեռուստաուղերձով, կոչաներով բոլոր պայմաններին ապահովել Դոնեցկի մարզում կործանված մալազիական ավիաուղիների օթանավի վթարի պատճառների միջազգային անաչառ հետաքննության անցկացման համար։ Այս ողբերգությունը տեղի չեր ունենա, եթե պաշտոնական Կիևը հունիսի 28-ին չորոշեր վերսկսել մարտական գործողությունները երկրի արևելքում, հայտարարել է Պուտինը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն իր հերթին հայտարարել է, որ տեղի ունեցածի հետաքննությունը Եվը պատրաստ է ամբողջությամբ փոխանցել միջազգային փորձագետներին։ Մենք գերադասեինք, որ հետաքննությունը ղեկավարային առավել մեծ թվով զոհեր տված պետության Նիդերլանդների ներկայացուցիչները, նշել է Ուկրաինայի վարչապետը։ Այսօր երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կանդրադառնա մալազիական ավիաուղիներին պատկանող Boeing-ի հետ տեղի ունեցած ողբերգությանը, օթանավի դեմ իրականացված հարձակումը դատապարտող բանաձևի նախագիծը ներկայացրել է Ավստրալիան, այս երկիրը Դոնեցկյան ողբերգության հետևանքով հիշեցնեմ 28 քաղաքացի կործրել։ Վերջին ժամերին խիստ ծրվել է իրադրությունը Դոնեցկ քաղաքի արվարձաններում։ Դոնեցկի ինքնարչակ ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչ Սերգեյ Քավթարաձեն հայտարարել է, որ ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները փորձում են ներթափանցել քաղաքի կենտրոնական թաղամասեր։ Դոնեցկի երկաթուղային կայարանի գնդակոծման արդյունքում 3 մարդ է զոհվել։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլ Ղարիբաշվիլին այսօր հայտարարել է իր ղեկավարած կառավարության կազմում իրականացված կադրային փոխատեղումների մասին։ Վարչապետը հայտարարել է, որ միանգամից 7 նախարար ների զրկել է իրենց պաշտոնից։ Պաշտոնները կորցրել են մասնավորաբար մշակույթի, սփյուռքի և գյուղատնտեսության նախարարները։ Ղարիբաշվիլի պնդմամբ կադրային փոխատեղումների նպատակը կառավարության գործունեությանը նոր լիցք հաղորդելն է։ Գազայի հատվածում շարունակվում է իսրայելի պաշտպանության բանակի նախաձեռնած ցամաքային հարձակում, այս պայդրությամբ պաղեստինյան կողմի զոհերի թիվը հասել է 500-ի, այս մասին տեղեկացրել է պաղեստինյան ինքնավարության առողջապահության նախարարությունը։
Անցյալ շաբաթ Ուկրաինայի օթային տարածքում նախնական գնահատումներով հրթիռի հարվածից կործանված ինքնաթիռի վերաբերյալ քաղաքական հայտարարությունները շարունակվում են։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահն է նման հայտարարությամբ հանդես եկել, մասնավորապես նշելով, թե ոչ ոք չպետք է Ուկրաինայում Boeing օթանավի կործանումն օգտագործի իր նեղ շահադիտական քաղաքական նպատակներով։ Նա բայց և այնպես ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ եթե Ուկրաինան չվերսկսեր մարտական գործողությունները երկրի արևելյան շրջաններում, ապա այդ ողբերգությունն ամենայն հավանականությամբ տեղի չեր ունենա։ Իսկ կործանված ինքնաթիռի հետ կապված նոր ուշագրավ մանրամասներ դեռևս չկան, չեն գտել նաև օթանավի սև արկղերը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Երեկուշաբաթ Կրեմլի պաշտոնական կայքում տեղադրվել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տեսաուղերձը մալազիական օթանավի կործանման կապակցությամբ։
Мы неоднократно призывали все противоборствующие стороны немедленно прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров։
Մենք կողմերին բազմից ենք հորդորել դադարեցնել ընդհարումները, նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Վստահ կարող ենք ասել, որ եթե Ուկրաինայի արևելքում հունիսի 28-ին չվերսկսվեր ռազմական գործողությունը, ամենայն հավանականությամբ այս ողբերգությունն էլ չէր լինի։
С уверенностью можно сказать, что если бы 28 июня боевые действия на востоке Украины не были бы возобновлены, то и этой трагедии наверняка бы не произошло.
Միաժամանակ պետք է ընդգծել, որ ոչ ոք չունի այդ ողբերգությունը հանուն ինչ-ինչ նեղ շահերի օգտագործելու իրավունք։ Այդպիսի դժբախտությունները պետք է ոչ թե բաժանեն, այլ միավորեն մարդկանց, ասել է Պուտինը։ Նա հավաստիացրել է, որ ռուսական կողմը ամեն բան կանի օթանավի կործանման հանգամանքների անաչառ բացահայտմանը նպաստելու համար։
Необходимо, чтобы на месте катастрофы работала полноценная группа экспертов под эгидой ИКАО, соответствующей международной комиссии։
Միջդարայսօր նորից ռազմական բախում հարցումներ են։ Ռուսանջատականների փոխանցմամբ ուկրաինական ստորաբաժանումը 4 հրասայլի եւ մի քանի զրահամեքենաների ուղեկցությամբ փորձում է մտնել Դոնեցկ։ Տիրախը ենթադրաբար քաղաքի կայարանն է, քանի որ հենց դրան հարող թաղամասում հենց այս պահին հուշկ ու պայթուններ են որոտում։ Դոնեցկի քաղաքային խորհուրդը բնակիչներին կոչ է արել չմոտենալ կենտրոնին, հեռու մնալ դեպի կայարան տանող ճանապարհներից եւ Կրասնոարմեյսկի մայրուղուց։ Կիևում Ուկրաինայի զինված ուժերի խոսնակը հաստատել է մարտական գործողության փաստը, նշել է, որ այն հիմա ակտիվ փուլում է եւ հրաժարվել է որևէ լրացուցիչ տեղեկություն հայտնել։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն ասել է, որ ուկրաինացիները պատրաստ են մալազիական օթանավի հուլիսի 17-ի կործանման հետաքննության հսկողությունը փոխանցել միջազգային ատյաններին, մասնավորապես Հոլանդիային։
Ukrainian government is ready to transfer an international investigation to our Dutch friends.
Կառավարությունը պատրաստ է հետաքննությունը փոխանցել մեր հոլանդացի բարեկամներին, նրանք պետք է առաջնորդեն այս հետաքննությունը ամբողջ միջազգային համայնքի եւ ուկրաինական իշխանությունների հետ միասին, ասել է Յացենյուկը։
Dutch side could lead the process of investigation together with the entire international community and Ukrainian authorities.
Վարչապետի փոխանցմամբ Ուկրաինան պատրաստ է հայտնաբերված դիակները փոխադրել Ամստերդամ, որտեղ մասնագետները պատկան հետազոտությունների միջոցով կպարզեն զոհվածների ինքնությունը։ Այս պահի դրությամբ աղետի վայրում հայտնաբերվել է 272 դիակ, հիշեցնենք, որ զոհվել է 298 մարդ։
Այժմ հայաստանյան խնդիրների մասին։ Թեև Ռուսաստանը տարիներ շարունակ զենք է վաճառում Ադրբեջանին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը միայն օրերս հրապարակավ արձագանքեց այդ իրողությանը, նշելով, որ դա Հայաստանի ժողովրդին շատ է մտահոգում։ Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահը պարտորեն խոսում է այլ երկրների և մասնավորապես Ռուսաստանի հետ Ադրբեջանի ունեցած միլիարդավոր դոլարների հասնող ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին։ Ազատության հետ հարցազրույցում այս հարցերին է անդրադարձել նաև Հանրային խորհրդի նախագահ, Հայաստանի նախկին վարչապետ և պաշտպանության նախկին նախարար Վազգեն Մանուկյանը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։ Եթե Ռուսաստանը շարունակի զենք վաճառել Ադրբեջանին, ապա դա կնշանակի մեկ բան, որ այդ երկրի հետ ունեցած դաշնակցային հարաբերությունները կեղծ են, որովհետև դա ուղղակի ճանապարհ է դեպի պատերազմ։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց 1992-ից 93 թվականներին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած այժմ հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը։ Վերջինս հայ-ռուսական հարաբերություններում ի հայտ եկած սառնությունը հենց այդ զենքի վաճառքով էլ բացատրում է։
Այդ զենքի վաճառքը չի կարող լինել հիմարության արդյունք, դա մտածված է, եւ կամա թե ակամա այն խփում է մեր հարաբերությունների, դա հստակ կարելի է ձևակերպել, ուրեմն դա նշանակում է հարաբերությունների որոշակի սառեցում։
Վազգեն Մանուկյանի համոզմամբ Ռուսաստանը պարզապես իրավունք չուներ Ադրբեջանին զենք վաճառել, նախ որովհետև Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է եւ հետո ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրներից է, որի առաքելությունն է կանխել պատերազմի վերսկսումը, միջդեռ Ադրբեջանին զենք վաճառելով Ռուսաստանը վերջինիս դրդում է պատերազմի։
Պատերազմ վերսկսվելու ամենահեշտ ճանապարհը դա հարցակվողին, իսկ տվյալ դեպքում պատերազմը կարող է սկսել մենակ մի դեպքում, եթե Ադրբեջանը հարցակվի։ Եվ իրեն զենք տալը դա հակասում է իր Մինսկի խմբի անդամ լինելու։ Նույնիսկ եթե ինքը Հայաստանին էլ զենք տար, նույն քանակությամբ, չէ՞, եթե տար, միևնույն է, ստեղ պաշտպանվելու համար է, այնտեղ հարցակվելու համար է։ Հսորում Ադրբեջանը զենք ստանալով ինքը ավելի ինքնավստահություն է ձեռք բերում, եւ բացի դրանից, որ քո ընկերն է իրեն զենք վաճառում, եւս մի հատ ինքնավստահություն է իրար մոտ ձեռք բերում, այսինքն հաստորեն դրդվում է պատերազմ սկսելու։ Ի սկզբանե դա մտահոգիչ էր, Սերժ Սարգսյանը Արգենտինայում արտահայտվեց, բայց դա չի նշանակում, որ նախապես ինքը մտահոգված չէր։
Հանրային խորհրդի նախագահն ընդգծում է, եթե Ռուսաստանը Հայաստանից հնչող մտահոգություններից հետո էլ շարունակի զենքի վաճառքի նոր համաձայնագրեր կնքել Ադրբեջանի հետ, ապա դա միայն մեկ բան կնշանակի։
Դա նշանակում է, որ իշխապես քո կարծիքը նրա դաշնակցության մասին կեղծ, որտեղ դա ուղղակի ճանապարհ է դեպի պատերազմ։
Հարևան Ադրբեջանը ոչ միայն զենք է ձեռք բերում Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից, այլ եւ վերջին շրջանում խիստ լարված է պահում իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը համարում է, որ Ադրբեջանի ներկայիս ագրեսիվ գործողությունները որոշ չափով կապված են մի կողմից Եվրոասոցացման գործընթացի վիժեցման, մյուս կողմից Եվրասիական միության շրջանակում Հայաստանի դեռևս անհստակ կարգավիճակի հետ։ Միևնույն ժամանակ Տեր-Պետրոսյանի կարծիքով Հայաստանը չի շտապում հստակեցնել կարգավիճակը Եվրասիական միությունում, քանի որ մեր երկիրը տխուր երկընտրանքի առջև է կանգնած, չանդամակցել այդ միությանը կամ մաքսակետ տեղադրել Հայաստանա-Ղարաբաղյան սահմանին։ Տեր-Պետրոսյանի վերջին հարցազրույցի ուշագրավ հատվածները Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժում։
Եվրասիական միությանն անդամակցության հետաձգման պատճառն այս պահին ոչ թե Ռուսաստանը, Ղազախստանը կամ Բելարուսն է, այլ Հայաստանը, որն առայժմ չի գտել Հայ-Ղարաբաղյան սահմանում մաքսակետեր տեղադրելու հարցի լուծման բանալին, հայտարարում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Իլուր էլեկտրոնային պարբերականի հետ զրույցում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի համոզմամբ Կրեմլին նախաձեռնած տնտեսական այս դաշինքին Հայաստանի միանալու ձգձգման պատճառները ոչ տեխնիկական խնդիրներն են, որոնք հայկական կողմի հավաստման բաղուց լուծված են, ոչ էլ տնտեսական նկատառումները, քանի որ Հայաստանի և Ղարաբաղի առևտրատնտեսական հարաբերությունների չնչին ծավալը շուրջ 20-ից 30 միլիոն դոլար ոչ դրական, ոչ էլ բացասական առումով որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ Եվրասիական միության հսկայական շուկայի վրա։ Ուստի ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցի պատասխանը պետք է որոնել քաղաքական ոլորտում։ Հստակ է, որ Եվրասիական միության հիմնադիր անդամ ների կողմից Հայաստանի արչև կտրուկ պայման է դրվել մաքսակետեր տեղադրել Հայ-Ղարաբաղյան սահմանի ողջ երկայնքով, ասում է ընդդիմադիր առաջնորդը, ընդգծելով Հայաստանի իշխանություններն ըստ այդմ կանգնած են այդ պայմանը կատարելու կամ չկատարելու երկընտրանքի արչև, հարկադրված լինելով ծանր ու թեթևանել իրենց այս կամ այն որոշման լրջագույն հետևանքները, որոնք կանխատեսելը մեծ երևակայություն չի պահանջում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքով մասնավորապես այդ պայմանը չկատարելու դեպքում արդեն իսկ հարաբերություններն արևմուտքի հետ փչացրած Հայաստանը կհայտնվի լիակատար քաղաքական և տնտեսական վակուումում, իսկ կատարելու պարագայում լքվածության խուճապային հոգեբանական վիճակ կստեղծվի Ղարաբաղում, հղի Հայաստանի և Ղարաբաղի հարաբերություններում լուրջ լարվածություն առաջացնելու վտանգով։ Իլուր էլեկտրոնայինին տված հարցազրույցում առաջին նախագահը ներքաղաքական իրավիճակին է անդրադառնում, պնդելով, թե փոխանակ լծվելու մարտահրավերների շուտափույթ դիմագրավման գործին սարկսյանական ռեժիմն այսօր սևեռված է բացառապես մեկ խնդրի՝ Հայաստանի գործող սահմանադրության փոփոխության ժամանակավրեպ ծրագրի վրա, այն էլ անգամ սահմանադրական դատարանի նախագահի վերջնական փչացման գնով։ Հայաստանում և Ղարաբաղում բռնկված հրդեհը հանգեցնելու փոխարեն ռեժիմը զբաղված է հայոց պետ ականության հիմքերը քայքայելու ազգակործան գործով, թշնամական մի ակտ, որն անգամ Ադրբեջանի մտքով չէր կարող անցնել, ասում է Տեր-Պետրոսյանը, համոզմունք հայտնելով, որ Հայաստանի և Ղարաբաղի հետ կապված հրատապ լուծում պահանջող բոլոր խնդիրները ստորադասված են սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով Սերժ Սարգսյանի բռնապետության հավերժացման միակ նպատակին, շեշտելով, որ դա արվում է այնքան ցինիկ ու կոպիտ ձևով, որ այլևս ոչ ոքի մոտ կասկած չի թողնում Սարգսյանի բուն ժառիթի վերաբերյալ, առաջին նախագահը ուշադրություն է հրավիրում, որ քաղաքական բոլոր ուժերը կտրականապես դեմ են արտահայտվել սահմանադրական փոփոխությունների չարաբաստիկ նախաձեռնությանը, սակայն Սերժ Սարգսյանն իր նպատակին հասնելու գլխավոր խոչընդոտը համարում է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը, ասում է Տեր-Պետրոսյանը, և եթե մինչև հիմա նա փորձում էր այդ խոչընդոտը հաղթահարել բլիթի, այսինքն վերջինիս ինչ-ինչ խոստումներով սիրաշահելու քաղաքականությամբ, ապա այժմ մեզ հասու տեղեկատվության համաձայն, գործի դնելով ողջ իրավապահ մեքենան, Սարգսյանը պատրաստվում է ԲՀԿ-ի նկատմամբ կիրառել մտրակի, այն է սպառնալիքների ու շանտաժի լեզուն, ինչը որևէ պարագայում չի կարող հանդուրժվել քաղաքական մյուս ընդդիմադիր ուժերի և ողջ հասարակության կողմից։ Նրանք այլևս թույլ չեն տա 10 զոհերի արյան գնով իշխանության եկած բռնապետին իր քաղաքական հակառակորդների հետ կրկին խոսել բիրտուժի դիրքերից, վստահություն է հայտնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ամփոփելով առաջին նախագահը եզրակացնում է, եթե Սերժ Սարգսյանը շարունակի համառել սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով իր իշխանությունը հավերժացնելու փորձում, ապա աշնանը ծավալվելիք լուրջ քաղաքական գործընթացների ճնշման տակ նա անտարակույս կդառնա սեփական ավազակապետական համակարգի գերեզմանափորը։ Ցանկացած բռնապետ, որքան էլ հզոր, ժամանակի ընթացքում կորցնելով իրականության զգացողությունը, վերջի վերջո մի ճակատագրական սխալ թույլ է տալիս Սերժի պարագայում այդ ճակատագրական սխալը միանշանակ սահմանադրական փոփոխությունների ձախորդ նախաձեռնությունն է հանդիսանալու, եզրափակում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Այժմ այլ թեմաների մասին։ Մոսկվայի օդանավակայանում ձերբակալված հայ գործարար Լևոն Հայրապետյանի փաստաբանն առաջիկայում միջնորդություն է ներկայացնելու Հայրապետյանին տնային կալանքի տակ պահելու համար, քանի որ մեծահարուստ բարերարն առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Հիշեցնենք, նրան մեղադրում են հանցավոր ճանապարհով փողերի օրինականացման և նմանատիպ այլ հոդվածներով, իսկ Հայրապետյանի հարազատները համարում են, որ նրա նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Լևոն Հայրապետյանի փաստաբան Ռուբեն Մարկարյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասել է, որ երկու շաբաթվա մեջ հատուկ բժշկական հանձնաժողովը պետք է որոշում կայացնի, մնալու է արդյոք Հայրապետյանը կալանքի տակ, թե նրան ազատ կթողնեն մինչև դատավարություն։ Հացունհինքամիա բարեգործ վատարող չպաստաբանը պնդում է, որ այն հիվանդությունը, որ նախ տորոշված է Հայրապետյանի մոտ, ենթադրում է, որ մեղադրյալը կարող է տնային կալանքի տակ մնալ մինչև դատավճիրը։ Այս մասին միջնորդություն Հայրապետյանի փաստաբանը ներկայացրել է նրա կալանավորման հաջորդ իսկ օրը, բացի այդ, այսօր հայ տը ներկայացնել է Մոսկվայի քաղաքային դատարան Մասմանի շրջանի դատարանի որոշման դեմ, քանի որ համարում է, որ չկան բավարար փաստեր, որոնք թույլ են տալիս ասել, որ Հայրապետյանը մեղավոր է։ Թե ինչի մեջ են մեղադրում Հայրապետյանին պաշտոնապես, հայտնի կլինի հուլիսի 24-ին, խոսքը տնտեսական հանցագործության մասին է։ Այսօր հայտնի է, որ քնչական կոմիտեն ենթադրում է, որ Պաշնևց ընկերության արժեթղթերի վաճառքի ժամանակ տեղի են ունեցել մեքենայություններ, և մեղադրող կողմը համարում է, որ Հայրապետյանը այդ գործարքին մասնակցել է որպես միջնորդ։ Հայրապետյանը մեղադրանքը ժխտում է ավելի վաղ Ռուսաստանի հայերի միության ղեկավար Արա Աբրահամյանը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել էր, որ և ինքը, և հայկական եկեղեցու Ռուսաստանի թեմի առաջնորդ Եզրասրբազանը պատրաստ են միջնորդությամբ հանդես գալ և երաշխավորել, որ Հայրապետյանը երկրից չի մեկնի և ժամանակին կներկայանա դատարան։ Լևոն Հայրապետյանի փաստաբանի փոխանցումը Իրեն շատ մարդիկ են զանգում և հարցնում, ինչ կարող են անել Լևոն Հայրապետյանին օգնելու համար։ Ամենաարդյունավետ միջոցը նման միջնորդություններն է, սակայն դրանք պետք է ճիշտ ձևակերպված լինեն։ Մենք առաջիկայում, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, կհրապարակենք այն հասցեն, որտեղ պետք կլինի նման նամակներ ուղարկել։ Ավելեմ նաև, որ փաստաբանի խոսքով ձերբակալությունը Մոսկվայի օդանավակայանում Հայրապետյանի համար մեծ անակնկալ էր։ Հիշեցնեմ, ծագումով Ղարաբաղցի խոշոր գործարար և հասարակական գործիչ Լևոն Հայրապետյանին ձերբակալել են հուլիսի 15-ին Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում։ Մոսկովյան դատարանը բավարարել է նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափաման միջոց, ընտրելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մայիսին քաղաքի ամենամարդաշատ վայրերից մեկում վերնիսաժում տեղի ունեցած կրակոցների գործով նախ որպես դուժող կողմ անցնող, ապա որպես մեղադրյալ կալանավորված Վալերի Հովանիսյանը, ով վիրավորվել էր Գոր Առաքելյանի արձակած կրակոցներից, այժմ քրեակատարողական հիմնարկի հիվանդանոցում է, որտեղ ըստ նրա մոր նա չի ստանում անհրաժեշտ բուժում, հիվանդանոցը չունի համապատասխան մասնագետներ, իսկ երիտասարդը գտնվում է վատ վիճակում։ Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Վերնիսաժի գործով խուլիգանության մեղադրանքով կալանավորված 28-ամյա Վալերի Հովանիսյանի մայրը Լիանա Հովանիսյանն ազատության ներզույցում դժգոհեց, որ որդին արդեն 17-րդ օրն է զրկված է բժշկական պատշաճ հետազոտության հնարավորությունից իր առողջական խնդիրների պարագայում անհրաժեշտ պայմաններից։
17 ոչ մի ռենտգեն չի կատարվել իմ երեխուն, ոչ մի բուժում չի կատարվել իմ երեխուն։ Տեղորյակը մենք դրսից ենք ուղարկել առաջի հիվանդանոցի բժիշկը ինչ որ ռեցեպտ գրել, դաժե դայլ չեն կարողանում տանկի երեխուն։
Քրեակատարողական հիմնարկների վարչության հանրային կապերի բաժնից ազատությանը տեղեկացրին, որ Վալերի Հովանիսյանը բժիշկների հսկողության տակ է, նրա վիճակն ըստ պաշտոնական պատասխանի բավարար է։ Ազատության հարցին, թե ինչու 17 օրվա ընթացքում Վալերի Հովանիսյանը ռենտգեն հետազոտում չի անցել, քրեակատարողական հիմնարկների վարչությունից պատասխանեցին. Հանրապետությունում ամենալավ ռենտգեն ապարատներից մեկն է այնտեղ, ինչ հնարավոր է նրա բուժման հետ կապված, ամեն ինչ կատարվում է, դրսից էլ են բժիշկներ հրավիրվել, եթե նեղ մասնագետ գիտական բժշկական միջամտության կարիք լինի, կտեղափոխենք համապատասխան քաղաքացիական հիվանդանոց, սակայն այս պահին դրա կարիքը չկա, Ազատությանը փոխանցեց քրեակատարողական հիմնարկների վարչության հանրային կապերի բաժնի պետը, սակայն Լիանա Հովանիսյանը պնդեց, տղայի վիճակն անհրաժեշտ բուժօգնության բացակայության պատճառով շարունակում է մնալ վատ։
Եթե վերքը չի մշակվում ընդհանրապես, ինչի մասին է խոսքը։ Ում զակասով են տարեմ երեխային եւ ուժ են գործադրում իմ երեխայի վրա, որբիսի գորի սպանությունները դառնա ինքնապաշտպանություն, ինչի մասին է խոսքը։
Դուք բացառում եք, որ ճնշումների միջոցով։
Այո, վերջո։ Ոչ, ընդհանր ճնշումներին չի, երբեք նա չի գնա դրան։ Երբեք նրանք մոռանան այդ մասին, որ իմ տղան հանկարծ ու հանկարծ վերցնելու է ինչ որ իրանց մութ գործերը իր վրա։ Ինքնքան կամ կի ուժունի, թե գուզ այդ վիճակում նա չի վերցնում իր վրա։ Նրանք ամեն ինչ անում են ու չեն կարա իմ տղային կոտրել։ Այդ իմ երեխայի տեղը չէ, իրենք տարել են կանխամտածված։ Եթե իմ երեխան տուժող է, ինչի՞ չէ տալում տուժողի թուղթը։ Ինչի համար։ Տուժողը ո՞նց կարար դառնալ մեղադրյալ։ Երկու տեղից խփված, այսքան կտրվածքների վրա։ Ինչի համար են տարեթեղ, ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Հատուկ սպանելու համար, չկարողացան իրանց գործը մինչև վերջ կատարեն, տարան որ սպանեն երեխուս։ Իմ երեխան այդտեղից սաղ դուրս չեկա։ Որտեղ ոչ մի բուժում, ոչ մի բան չկա, ինչի՞ մասին է խոսքը։
Սևանա լճից այս տարի կառավարությունը որոշեց հավելյալ ջրար իրականացնել, ինչի համար փոփոխություններ կատարվեցին Սևանի մասին օրենքում։ Եթե ազգային ժողովում օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ առաջին և երկրորդ ընթերցումների ժամանակ խոսվում էր 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու մասին, ապա երրորդ ընթերցման ժամանակ որոշվեց բաց թողնել 270 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, ինչը հարուցել է բնապահպանական համայնքի զայրույթը։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Սևանա լճի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում այս տարի Սևանից բաց կթողնվի առավելագույնը ոչ թե 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, ինչպես նախատեսված էր այդ փոփոխությունների նախագծով, այլ 30 միլիոն խորանարդ մետրով ավելի։ Այս մասին բնապահպանները տեղեկացել են միայն օրեր առաջ։ Հիշեցնեմ, որ միջև օրենքում փոփոխություններ կատարելը Սևանից թույլատրվում էր վերցնել 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Երբ այս տարի առաջարկվեց այդ թիվը հասցնել 240-ի, բնապահպանները մեծ մուկ բարձրացրին, նամակներով դիմեցին տարբերատյաններ, քննարկումներ կազմակերպեցին, սակայն անարդյունք։ Մինչդեռ պարզվում է, որ ոչ միայն նախագծով առաջարկված 240 միլիոնը չի նվազեցվել, այլև զգալիորեն ավելացվել է։ Ակտիվիստ Արթուր Գրիգորյանն ասում է, որ ազգային ժողովի հունիսի 21-ի արտահերթ նիստի ժամանակ, երբ հասարակության ուշադրությունը սևեռված էր կուտակային համակարգի վրա, օրենքը երրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է, բայց արդեն փոփոխված տարբերակով։
Մինչև այդ ապրիլ ամսին եղել էին բովանդակային քննարկումներ, փաստարկված հիմնավորումներ, որ չի կարելի, 240-ն էլ է շատ, բայց վերեցին միանգամից 30-ով ավելացրեցին, այդ օրվան ընթացքում արտահերթ կարգով շտամպը խփեցին, գնացին։ Հիմնավորումը հիշում եք ինչ էր, որ արածան արտեզան ավազանը իջել է եւ այլ։ Օրենքը ընդունվեց հավելյալ ջուր բաց թողնելու վերաբերյալ, անմիջապես հետո կառավարությունը մեկ այլ որոշում կայացրեց, արածան արտեզան ավազանը հորատանցքերը բացել։ Այսինքն խնդիրը դրված էր Սևանի ջուր բաց թողնելու, որ արտեզան ավազանը չորանում է, պետք է մի բան անենք, փակենք, որպեսզի չորանա եւ պես այլընտրանքային տարբերակ Սևանից ռոռոկման ջուր տանենք։ Սևանից ջուրը տարան վերջացին ու բացեցին արտեզան ավազանի ջրերը նորից։
Էկոլուր կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանն ասում է, որ Սևանից հավելյալ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրառն անգամ մեծ վնասներ կհասցնի Հայաստանի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող լճին։ Առանց այդ էլ ըստ նրա Սևանում արդեն բացասական բալանս է նկատվում, լճի մակարդակը իջել է 9-ից 10 սանտիմետրով։
Բացասական բալանս արդեն կա, արդեն մոտ 9-10 սանտիմետրով Սևանի կարդակը իջել է եւ պետք է շատ ավելի շատ իջնել։ Նոր նախարարի խոսքերը, որ մենք դուր չենք տա եւ այլն վալ, դա այն խոսքերը մնում է խոսքեր, բաց թողումները մնում են բաց թողումներ, եւ այդ նոր որոշումը արդեն ահավոր պետք է հետեվանք, իմ կարծիքով դա ահավոր հետեվանք պետք է լինի, քանի որ մենք մեր էքսպերտների գնահատմամբ Սևանի ջուրը մոտ 60% ջուրը արդեն անպիտանի է իշխանի համար։
Սևան Հրազդան ջրար ընկերության ղեկավար Սամվել Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հենց իրենք են դիմել 240 240 խորանարդ մետրը 270 դարձնելու անդրաժեշտությամբ։ Մեր այն հարցին, թե ինչու այդ թիվ այդպես հանկարծակի փոխվեց և մեծացվեց հենց հունիս ամսին երրորդ ընթերցման ժամանակ, Հովանիսյանը նշեց, որ միայն հունիս ամսին է պարզ դարձել, որ ոռոգման համար նախատեսված ջուրը շատ ավելի քիչ է։
Մայիս ամսին 57% պակաս ջուր է բերել Հրազդան գետը, հունիս ամսին մոտ 45-47% պակաս է բերել նույն Հրազդան գետը։ Եթե հունիս ամսին արդեն մի կուբամետր պակաս է նախատեսվածից, այսինքն 1/4 ված պետք է ջուր տանք, հիմնականը դա է, ոչ մի այլ խնդիր չկա, հավատացեք։
Ակտիվիստ Արթուր Գրիգորյանը, սակայն, համոզված չէ, որ այդ հավելյալ ջրարը գյուղացու համար է արվում։ Լիճնս նրա ճահճացման եզրին է հայտնվելու բոլորովին այլ նպատակների հետևանքով։
Պետք է հասկանանք, ինչ են Սևանի ջուր բաստում, օբյեկտներն են անում ջրի տակ, դրա համար են բաստողնում։ Չգիտեմ, պանթուրքիստական, պանթուրքիզմի ծրագիրն է իրականացվում, ոչնչացնել կենսամիջավայրը, որ հնարավոր չլինի ստեղ ապրել։ Պետք է պարզել, ովքեր են դրա տակ ստորագրում, քաղաքական պատասխանատվությունն ունեն, մասնագիտական պատասխանատվությունն ունեն, հատ-հատ պետք է անդրադառնալ այս հարցերին։
Իդեպ բնապահպանության անհանգստացնում է ևս մեկ խնդիր։ Անսարք խողովակաշարերի պատճառով ըստ նրանց Սևանից գյուղացուն հասնող ջրի 80%-ը պարզապես տեղ չի հասնում։ Սևան Հրազդան ջրառընկերության ղեկավարը խոստովանում է կորուստներ կան, սակայն ոչ այդ չափերի։ Իրենց հաշվարկների համաձայն իրենք կորցնելու են 270 միլիոն խորանարդ մետր ջրի 30-40%-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի բարերար և գործարար Լևոն Հայրապետյանի կալանավորման վերաբերյալ վարկածներ է առաջ քաշում նաև մամուլը։ Այս և այլ թեմաների վերաբերյալ էլեկտրոնային մամուլի ուշագրավ հրապարակումները Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդմամբ։
Մոսկովյան առաջատար գործարար Պարբերականը ՎԴՄՍ-ին այսօր անդրադառնում է Լևոն Հայրապետյանի դեմ հարուցված քրեական գործին գրելով. Ռուսաստանում Հայրապետյանին ճանաչում էին որպես բարերար, բայց ոչ որպես նավթագազային կոմպլեքսի ձեռնարկության սեփականատեր։ Դա է պատճառը, որ Բաշկիրիայի նախկին նախագահի որդու Ուրալ Ռահիմովի դեմ հարուցված գործի շրջանակներում նրա ձերբակալությունը զարմացրեց բոլորին։ Հայրապետյանի մերձավորները պնդում են, որ սա քաղաքական պատվեր է, և իրոք Բաշկիրիայում ով նախագահական ընտրություններ են, Ռահիմովն էլ փորձում էր աջակցություն ապահովել իր նախընտրած տեխնացուին։ Հայրապետյանի ձերբակալությամբ կարծես փորձ է արվում հասկացնել նախկին նախագահի որդուն, որ նրա մասին ևս վարկաբեկող թեկություններով թղթապանակի առկա գրում է ՎԴՄՍ-ին։ Երկրի մեկնաբանը նկատում է, որ վերջին շրջանում իշխանության ներկայացուցիչները խուսափում են Եվրասիական միության հետ ընթացող բանակցությունների մասին որևէ մեկնաբանություն հնչեցնելուց։ Սա կոլեկտիվ անպատասխանատվության երևույթ է իշխանական վերնախավի կողմից, սեփական ժողովրդին, ընտրողներին հաշվետու չլինելու սինդրոմ, թե քաղաքական ձախողումները կոծկելու միտում։ Այս պահին դժվար է գնահատել, ինֆորմացիայի խիստ պակաս կա, բայց այս ամենի ֆոնին ուշագրավ է դառնում Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Իլուրեմին տված հարցազրույցը, որտեղ առաջին նախագահը նշում է, թե իրականում Հայաստանի առջև հստակ խնդիր է դրված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ սահմանի ամբողջ երկայնքով մաքսակետեր տեղադրելու, և իշխանությունները ներկայումս այս հարցն են փորձում լուծել։ Պաշտոնական Երևանն այս հարցին ևս հստակ պատասխան չի տալիս, և հիմա, թեև իշխանության մեծ մասը ծովափերում ու էլ չգիտեմ, որտեղ վայելում է իր չակերտավոր վաստակած հանգիստը, բայց հավանաբար այդպես էլ չի եկել այն գիտակցության, որ արտաքին քաղաքականության տիրույթում Հայաստանի գործերի հետ մեղմ ասած ինչ-որ բան այն չէ։ Մի բան հստակ է, Հայաստանի իշխանությունների այս օրինակ լռությունը միշտ էլ ինչ-որ չարագույժ ժիրողության նախերգանք է եղել, գրում է Երկիրը։ 7-րդ մեկնաբանն անդրադառնալով սահմանադրական բարեփոխումներին գրում է, դատելով ամենից սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովականներին հանձնարարված է թամաշայով զբաղվել ու ժամանակ ձգել, տեսնելու համար, թե ինչպիսի զարգացումներ կլինեն քաղաքական դաշտում և ինչպիսի քայլեր կիրականացնի ոչ իշխանական քառյակը, եթե քառյակը ռաս կաչկա սկսի ու միևնույն ժամանակ հումանիտար միջանցք թողնի Սերժ Սարգսյանին, ապա կունենանք անցնցում և անարյուն իշխանափոխություն արդեն այս աշնանը։
Եվ
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ և հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցտեսություն։